Në sekon dhe në re, shqiptarët që po shkojnë për të luftuar në vende islamike, shumica për tyre ka një mosh relativisht të re. Kjo të rekon se prindë të thotë që mendojnë ndryshe nga prindërit të tyre. Kjo po vrejtë dhe të befasia që po të rekojnë antartë familjarë të këtyre mercenarëve të quajnë. Ata po çuditen se si është e mundur që djali ynë apo bashkëshorti, fëmijë ynë të ketë marrë këtë rrugë. Kjo një kohësisht e tregon se cilës të një mundësia që njerëzit të jetojnë bashkë e të njëhen aq pak. Duhet pa tjetër mendojim të zhvillojnë empatin, si që shuhet, dhe më thanë atë aftësin për të hynë botën e tjetët për t'i parë qërat nga këndështrimi i tjetërit. Kur fitët sot për fenomenin e përfshirjes e shqiptarve në luftrat e huaja, kryesisht në shtetet islamike, kam përshtypjen se shumë pak po merret parasysh psikologjia e një të riu, atë reje. Rinia është gjithmonë edhe një produkt i strukturave shoqërore. Nëse marrim shoqërinë tonë shqiptare në Kosovë, po edhe shohim një lloj humbje të besimit në sisteme. Pasiguria shoqërore është në rritje. Edhe pse aty këtu vrejnë disa ndryshime të jashtme, do thoya kozmetike, vazhdimisht po hasim probleme të mirëqenies, patrejtësive që po dalin shesh. Korrupsionit, krizës financiare, frikës nga papunësia, konfrontimit me fenomene të ndryshme dhe pasiguritet të reja. E zakonisht kur një gjë nuk ja di shkakun, kjo të krijon frikë, gjithçka është e mundur, asgjë nuk është e sigurt. Në një situatë të tillë, shqiptari i ri nuk mund ta duroj shumë gjatë, ai dëshiron të dalë prej saj, qoftë edhe nëpërmjet veprimeve që në vonë mund të tregojnë fatale. Është më rëndësi që si shoqëri të fillojnë mendojë të kushtojnë më shumë vëmendje të rinjve, brezave që ndodhen në fundin e sipër dhe kushtimit të vëmendjes apo përpunimit të emocioneve. Të rinjt janë më të ndikueshëm, ata më lehtë dhe edhe entuziazmohen edhe shkënjihen. Mendoj që të rinjt që rriten sot në shtetin e Kosovës po e përjetojnë veten ashtu them si aktor në një skenë shoqërore, por që nuk është vetëm skenari përfundimtar. Përndokën kjo atë ngjëndje shprehëse, sepse ja që po thuhet që ta shkojnë vetë skenarin, ta inskenojnë, ta realizojnë, mirë po, cilat jenë para kushtet për të realizuar të shansë. Kërkesa për të inskenuar me vetije, vetëbindje, aqasje në resurset e duhara, e duket si diçka cinike. Dhe kjo i disi edhe i lëndon të rinjtë. Pastaj duhet të kemi parasysh se shqiptarët deri dje, të ta, ju të familjare, kishtë një strukturë tjetër. Jetonin në për familje të mëdha, ku njëri, zakonisht babaja, po njëri moshuar, merte gjitha vendimet, edhe për gjitha në takë të tjerë. Thot, kjo ka ndryshuar, struktura familjare, edhe për shkak një loj pavarësimi financiar, familje tona jetonin si familje për fama, shtë të quaj, prindërit, babaj, nëna dhe fëminjet. Unë të themi se kemi të bëmi një loj edhe të individualizmit, kjo individualizëm e ndryshon edhe raportin e personit me shoqërinë. Përpara merreshin vendime në grupe apo fise, ashtu them, sot po rritet pritja për të kërkuar forma individuale. Çdo njeri kishin të gjetë rrugën e vet në këtë mori në ofertave që na paraqiten. Ndryshimet në sot në këto suazat shoqërore cilin edhe mundësi të reja, hapësira manovrimi, por edhe sfida të reja. Ky është gjithë kjo hapësira, ashtu ta quaj, është brumi që u shërben të rinjve, por të tjerëve për të formuar edhe identitetin e tyre. E gjitha këto rrethana për të rinjtë, sidomos paraqesin një trysni, që ata përjetojnë ditë për ditë në kurën e vetë. E si i dalin të kësaj, ata gjejnë gjithë në mënyrën e vetë. I drejtohen kohës së lirë dhe konsumit. Këto u shërbejnë si ashtu si quaj vende, strehimi dhe resurset për ta afirmuar vetë vetën. Nga këtu kemi një numër të madhë të rinjtë që jepen pas kërkimit klashësirët, ata e kanë për qëllim argëtimin, por edhe dëshirën e madhe për siguri dhe orientim. Janë gatshëm të vetë për shtatën, ashtu të them, dhe të bëjnë gjëra si që bëjnë të tjerët, edhe në nivelin shoqëror. Këtu rol të jashtë zakonisht të madhë luajnë grupet dhe shembull ose personazhe me të cilat ata mund të identifikohen. Prandaj edhe shumë e rëndësishme është se çfarë shembullsh u paraqiten të rinjve për të imituar. Nëse ata nuk i gjejnë këta personazhe botën reale, mund të ndodhë që të ikin e t'i gjejnë e për botën virtuale qoftë edhe jashtë vendimit.